Уменску сьомая година. Працяваем программу выпуском новинок у студии далее Кастусь Бандарук. Международные доброчинные организации заявили, что гвалт в Афганистане досягнул наивысшие отзнаки с часу початку военной операции супрать режиму талибов 7 годов тому. Поводле агентства, якое гуртуе каля 100 доброчинных организаций, задейничанных в Афганистане, колькасць терактаў ды іншых інцыдэнтаў павялічылася на 50% у параўнанні з мінулым годам. На думку прэзідэнта США Джорджа Буша, сітуацыя ў галіне бяспекі ў Іраку дасягнула адноснай стабільнасці, аднак паляпшэнне нельга лічыць незваротным. У мінулым месяцы ў Іраку загінулі 11 амерыканскіх салдат. Гэта найніжэйшы месячны паказчык стратаў з вясны 2004 году. У выніку паводкі, выкліканай дажджамі, ва Украіне загінулі ўжо 30 чалавек, а 18 тысяч засталіся без жылля. Гэтыя лічбы паведаміў падчас надзвычайнага паседжання ў Верховнай Радзе міністр надзвычайнай сітуацыі Володымір Шандра. Дэпутаты ўхвалілі дэкрэт прэзідэнта Віктара Ющанкі, згодна з якім 6 раёнаў Украіны аб'яўленыя зонамі катаклізму. Депутаты ухвалили выделение на допомогу потерпелым больше 1 миллиарда доляров. У эфира «Свобода» вы слушаете новины. Былый лидер боснийских сербов Радован Караджич отмолвился от своего права на адвоката. И он заявил перед Гаагским трибуналом, что мая небачного оборонцу, але вырашил представлять себе сам. Караджич сказаў, што хоча прачытаць абвінаваўчы акт, які яшчэ рыхтуецца, і таму ён не гатовы адказаць на пытанне, ці прызнае сябе вінаватым. Для роздуму над адказам ён мае 30 дзён. Тэгаран зноў адмовіўся даць канчатковы адказ на міжнародную прапанову аб пераадоленні крызісу вакол іранскай ядзернай праграмы. Міністр замежнай справы Ірану Манучар Матакі заявіў, што яго краіна ўжо адказала на прапанову аднаго з кіраўнікоў развязу Хавьера Саляны, зробленую некалькі дзён таму. Тым не менш, ЗША лічаць, што ясны адказ Тэгарану павінен быць дадзены да канца гэтага тыдня. Італія ратыфікавала Лісабонскую дамову аб рэформе структуры развязу. Ніжняя палата італьянскага парламенту аднагалосна ўхваліла пагадненне. Італія стала 24-й з 27 краінаў звязу, якія ўжо дамову ратыфікавалі. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер далей паўтор нашай вечаровай праграмы.
Вы слухаеце радыё «Свабода» у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Толькі адну з 9 скаргаў патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты задаволіў сёння цэнтр выбаркам. Пашанцавала ветэрану выбарчых кампаніяў Уладзіміру Лапцэвічу. Іншым 8 ахвотным стаць дэпутатамі запалілі чырвонае святло. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
68-гадовы Уладзімір Лапцэвіч вылучаўся па 109-й выбарчай акрузе ва Уручы, але акруговая камісія чамусьці вырашыла, што ён не жыве стала на тэрыторыі Беларусі. Сёння ЦВК выправіла памылку, і чалавек, які яшчэ з 1994 году спрабуе вылучацца ва ўсіх без выключэння прэзідэнцкіх і парламенцкіх выбарах, атрымаў права збіраць подпісы ў сваю падтрымку. Найбольш скандальная была скарга старшыні Менскай абласной арганізацыі партыі БНФ Дмітра Вінаградава. Калі ён паўторна вёз дакументы на рэгістрацыю сваёй ініцыятыўнай групы з Мядзела ў Вялейку, яго затрымалі міліцыянты. Таму ён і не змог своечасова перадаць у круговую камісію неабходныя паперы. Спадар Вінаграду, акрамя звычайнай скаргі, напісаў яшчэ і заяву пра гэтыя перашкоды. Але старшыня цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына патлумачыла.
Пытанне перашкоды – гэта не пытанне кампетэнцыі Цэнтральнай выбарчай камісіі. Гэта будуць высвятляць органы пракуратуры. А мы будзем разглядаць толькі вашу скаргу на акруговую выбарчую камісію, якая адмовілася зарэгістраваць вашу ініцыятыўную групу.
Сябры ЦВК палічылі, што акруговая камісія ў Вялейцы не парушала заканадаўства. На гэта спадар вінаградаў заўважыў.
Дзякуй, вынік чакання. Мы гэта чакалі. Яшчэ не магло.
Не задаволі скаргу і жыхаркі Менску Валянціны Дубровскай, якая збіралася балятавацца па Чкалаўскай акрузе. Яна забылася ў заяўку на рэгістрацыю ініцыятыўнай групы ўпісаць свой хатні адрас. Астатнія шэсць скаргаў адрынулі з фармулёўкай без разгляду. Іх заяўнікі парушылі адно, а некаторыя адразу і два правілы. Альбо падалі скаргі пазней, чым праз тры дні пасля адмовы, альбо скаргу не падпісала бальшыня сяброў ініцыятыўнай групы.
Расказаў Уладзімір Глот. Як ужо адзначалася, беларуская пазіцыя ідзе на гэтыя выбары дзвюма калонамі. Свой спіс маюць аб'яднаныя дэмакратычныя сілы і свой еўрапейская кааліцыя. Еўрапейская кааліцыя звярнулася да прэзідыуму аб'яднаных дэмсілаў з прапановай каардынаваць дзеянні падчас выбарчай кампаніі. Дэталі падае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
З еўрапейскага спісу зарэгістравана больш за 60 ініцыятыўных групаў патэнцыйных кандыдатаў. Гэта сябры аргкамітэтаў па стварэнні народнай грамады, партыі свабоды і прагрэсу і блок прадпрымальнікаў. Зарэгістравана таксама ініцыятыўная група аднаго з лідараў еўрапейскай кааліцыі Міколы Статкевіша. Ён патлумачыў сутнасць прапанаванага пагаднення паміж еўрапейскай кааліцыяй і прэзідыумам аб'яднаных дэмсілаў.
Это адмова от взаимной критики помеж демократичными кандидатами. Потому что нема чего тут один другим змагаться, есть противник агульный. Другий пункт – это об'єднання намагання у боротьбе с суперфальсификацией назирання за голосованием. Мабуть, на агульное керование этим назиранием. И вещь-то разом улада уже настолько захочет помириться с Европой, что голосы начнут лечить, тогда будет другий тур. И вот там, короче, могло быть уже полное об'єднання. Потрымка того, оппозиционных
Пакуль афіцыйна прапановы еўрапейскай кааліцыі ў аб'яднаных дэмакратычных сілах не разглядаліся, але пра іх там ведаюць і выказалі на гэты конт першыя меркаванні, гаворыць сябра прэзідыума АДС Анатоль Лябецька.
Нема нічога па сутнасці. Адзіны спіс, не гледзячы на пэўныя хібы, праблемы пры яго фармаванні, валодае дастаткова высокай ступенню легітымнасці. І сёння для адзінага спіса АДС апаненты – гэта людзі, прадстаўленыя ў спісе Александра Лукашэнка. Усё астатняе – гэта за скобкамі. Ні еўрапейская, ні азіяцкая, ні другая, якія там геаграфічныя кааліцыі не з'яўляецца для нас апанентамі. Тут няма па сутнасці нейкай змястоўнай прапановы, гэта вот чыста піар знайсці сваю нейкую нішу ў гэтай выбарчай кампаніі.
Адносна далейшага лёсу прапановы еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч заявіў.
Прапановы не будуць прынятыя. Мы паўторым іх яшчэ раз пасля рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты, калі зробіцца зразумелым, колькі кандыдатаў перасякаецца, колькі кандыдатаў зарэгістравана. І калі зноў гэтыя прапановы будуць не прынятыя, то тады я буду звяртацца, я персанальна, з прапановай, каб узяць на сябе абмежаванні вот гэтыя нашымі кандыдаты взялі ў аднабаковым парадку, не зважаючы, што будуць рабіць кандыдаты з адзінага спіса.
Пра стварэнне ў еўрапейскім спісе блоку прадпрымальнікаў за свае правы заявіў лідар прадпрымальніцкага руху Алесь Макаеў. У гэты блок увайшлі каля 20 прадпрымальнікаў і праваабаронцаў у Менску 9, якія зарэгістравалі свае ініцыятыўныя групы. Алесь Макаеў апавёў.
Еўрапейскага спіса дае магчымасць прадпрымальнікам арганізацыйна і юрыдычна тут працаваць з кандыдатамі. І еўрапейскія каштоўнасці, самае галоўнае, што не чужды таксама беларускім прадпрымальнікам. Блок мы зрабілі таму, што з малым бізнесам сітуацыя з кожным годам горш і горш. Дэпутаты не выконваюць свае функцыі. Закон о малым бізнесе не прымаўся. Дэпутаты ігнараваліі звароты прадпрымальнікаў па канстытуцыйнасці указа 760-го. І гэтыя непаўнавагі да народа выліліся ў вулічныя акцыі і пратэсты. У нас шмат праблем. Нам трэба заявіць беларускаму грамадству пра нашы праблемы.
Сказаў нашаму радыё Алесь Макаеў. Удзелу апазіцыйных сілаў у парламенцкіх выбарах паслядоўна супрацьстаяць некаторыя ўдзельнікі грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь». Яны перакананы, у выпадку, калі некаторым апанентам рэжыму ўсё ж дазволяць заняць дэпутацкія крэслы, улада можна будзе заяўляць пра легітымнасць усёй дыктатарскай сістэмы, перадае Ігар Карній.
Большасць суб'ектаў грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» выступае за байкот выбараў у палату прадстаўнікоў. Гэта «Малады фронт», актывісты грамадзянскай кампаніі «Джынс за свабоду», грамадзянскай кампаніі «За свабоду», не блытаць з рухам «За свабоду», а таксама асобныя палітыкі і прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці. Якім чынам адбываецца байкот? Пра гэта я пацікавіўся ў аднаго з лідараў еўрапейскай Беларусі, каардынатара грамадзянскай ініцыятывы «Хартыя 97» Змітра Бандарэнкі.
Беларусі няма свабодных выбараў, і з гэтым пагаджаюцца ўсе суб'екты беларускага палітычнага поля, і ўсе разумеюць, што нават калі в так званой палаце прадстаўнікоў з'явіцца апазіцыянеры, то гэтыя апазіцыянеры будуць назначаны дыктатарам Лукашэнка. Тады будзе легітымізавана ўлада Лукашэнкі, і гэтага рабіць нельга. Таму што зараз ідзе аграбленне беларускага народа, няма кантролю за дзеяннямі ўлады. 2-3 чалавека, якіх могуць прызначыць палату апазіцыянерамі, яны будуць легітымізаваць усю дыктатарскую сістэму. Мы катэгарычна супраць такого падыходу, таму і заклікаем да байкоту.
Адзін з лідараў маладога фронту Змітер Дашкевіч перакананы, удзельнічаць у выбарах паводле цяперашняга сцэнару ўладаў не своечасова. На думку маладога палітыка, выбарчы працэс – гэта перадусім дыялёг паміж уладай і апазіцыяй, паміж уладай і грамадствам. Калі такога дыялёгу няма, то ўдзел у выбарах загадзя вядомым фіналам – глупства.
Нават самыя ярыя прыхільнікі выбарчай кампаніі, Калякін, гаворыць, Лукашэнка прызначыць таго, каго захоча, слабейшага, таго, на каго будзе мець кампрамат і гэтак далей. Лебецька гаворыць, што ў выбарах без патрабаванняў то ўдзел у лахатроне. Гэтыя палітыкі разумеюць абсалютна, што адбываецца ў выбарчай кампаніі, але па тых альбо іншых прычынах ёй удзельнічаюць.
Гаварыў Змітер Дашкевіч. Ці можна сказаць, што сёлетняя выбарчая кампанія праходзіць больш дэмакратычна, чым парламенцкія выбары ў 2004 годзе? Гэтую тэму сёння будуць абмяркоўваць эксперты свабоды.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
І сёння пазней на працягу гэтай гадзіны эфіру вы пачуеце ў экспертызе свабоды меркаванне Александра Класкоўскага і палітолага Юрыя Чавусава, таксама нашага глядальніка Віталя Цыганкова. Ну, а наш магілёўскі карэспандэнт 2 гадзіны назіраў за зборам подпісаў у падтрымку вылучэння кандыдатам у дэпутаты старшыніне ўрадавай донарскай арганізацыі «Кропля жыцця» Ігара Каваленкі.
Ініцыятыўная група Ігара Каваленкі збірае подпісы 3 дні. За гэты час сабрана 200 подпісаў у яго падтрымку. Аксана Самойлова пачала збіраць подпісы учора і паспела сабраць іх 40.
Здравствуйте, мы члены ініцыятыўнай групы, сабіраем подпісы за кандыдатаў депутаты Каваленко Ігорь Николаевич. Мы бы очень хотели, чтобы вы с ним познакомились. Каваленко Ігорь Николаевич, ему 37 лет, он женат.
Такімі словамі пачынае гутарыць з людзьмі спадарыня Самойлова. Подпісы яна са сваімі сябрамі збірае пераважна ў інтэрнатах. Аксана Самойлова кажа, што ў інтэрнатах жывуць збольшага маладыя людзі, а з імі прасцей наладзіць кантакт. Тэму апазіцыйнасці прэтэндэнта ў гутарках, зазначае Аксана Самойлова, стараемся не закранаць.
Когда гаварыш з імі, делаем акцэнт на то, што Каваленка з'яўляецца лідэрам благотворительнага абшчыннага аб'яднання «Капля жызні». Тогда людзі больш ідуць на кантакты, в принципе, голосуют как за человека, который, может быть, при каких-то плохо сложившихся ситуациях поможет, может быть, и его ребенку, или вот непосредственно ему.
За 2 гадзіны Оксана Самойлова и ейная сяброўка Надзя сёння ў дзень сустрэліся сотні жыхароў мікрараёну Саломінка. З іх у падтрымку Ігара Каваленкі падпісаліся 18 чалавек. Гэтыя людзі не дужа ахвотна тлумачаць, чаму яны падпісаліся менавіта за Каваленку. Аднак вось некаторыя меркаванні.
Хочется, чтобы что-то лучшего и нового. Только какое оно будет, это новое? Лучшее или хуже, это еще, не знаю, неизвестно. Так это немного еще и пугает.
Я Лукашенко, если честно, не воспринимаю. Потому что все боятся на улицу выйти. Милицию расплатил. Народ вообще боится всего.
Я, что проводится политика влады, я не приветствую. Правильная политика. Говорят, что все для народа. А на самом деле для народа мало чего делается. Хотелось бы, чтобы делали все откровенно, а не так, как все завуалировано.
Больше говоркими были люди, которые отмолились. отмовились подписываться за оппозиционного кандидата.
Обещаний было очень много, и выборов было много. А результатов, надежды никогда не оправдывались. Можно сказать, мы никогда хорошо не жили.
Кривить не буду, я еще не определился с выбором. То есть надо посмотреть, посчитать, послушать, поэтому выводы делать рано.
Но меня все устраивает сейчас.
Те сутыкались сябры инициативной группы Игоря Коваленки с проблемами. Оксана Самойлова кажет, что сутыкались. Учора вахтурка не хотела нас пропускать в интернат, спаслалась на то, что у ее загад коменданта.
Она взяла бумажечку и сказала о том, что ей комендант общежития никого, кроме инициативной группы Василенко, не пускать категорически. Мы вышли с этого общежития, пошли в другое, нас пропустили, но сказали, у нас уже есть Василенко, и он уже 100% будет депутатом.
Владимир Василенко, керовник Могилевской организации воинов Афганистана, балятуется у палату представников по той же Могилевской Ленинской окрузе, что и Игорь Коваленко. Урежьте, у интернат сборщиков подписов пропустили, але после скандалу. Сегодня Игорь Коваленко письмово поскардился у прокуратуру Ленинского района Могилева и округовую комиссию на факт перешкоды при сборе подписов в свою подтримку.
Это был репортаж из Могилева, а зараз я нагадаю основные темы дня. Центр виборкам задоволив тільки одну з 9 скаргів потенційних кандидатів у депутати. Визначений так само порядок виступлень кандидатів у державних СМІ. Блок предпринимальників буде представлений у так званим європейським списі. У міліцію і КДБ викликають вилученців до позиції. Під увагу КДБ потрапили Алена Коваленко і Інна Бернікович, обидві наставниці, жінки демократичних активістів. У городі взяли відбитки пальців у сябра партії БНФ Сергія Антусєвича, який збирається удільничати у виборах. Командир полка спецназу міліції Юрий Подобед доброхвотно сышов у відставку. Тепер він знаходиться у шпиталі. Другий день у Менском городском суде за зачиненными дверима идет процесс над американским адвокатом Эммануилом Зельцером и ягоной секретаркой. Радио «Свобода», а так само BBC завершают свое вещание на румынской мове. Командир Менского полка спецназу милиции Юрий Подобед пошел у отставку. Полковник Подобед поведомил Радио Свобода, что доброохотно вырешил изменить працу. От 99-го года он керовал спочатку АМАПом, а от 2005-го года полком спецназу милиции. Посаду Юрия Подобеда занял Юрий Караев, який до этого служил у Гомелі. Передає Любов Луньова.
Юрий Подобед покуль подпорядковується керівництву Мінського управління внутрішніх справ. Тягом двох тижнів там повинні прийняти рішення, дозволить полковнику Подобеду сісти на пенсію чи накерувати його на інше місце служби. Сам Юрий Подобед лічить, що може поспробувати себе у іншій якості на некім підприємстві. Тепер він знаходиться у шпиталі МУЗ, де проходить курс лічення. Він прокоментував свободі свою відставку.
Я прийняв рішення сам. Пора уходити. Я 9 лет командовал. У меня здоровье одно, а я в госпитале лежу. Надо хоть дочку на ноги поднять.
Юрий Подобед скончил Менскую войсково-политичную учельню. Служил на далеком исходе у Литве, Польши, Немеччине. Скончил Академию керования при президенте по специальности державное керование и деловое администрование.
Везде и службу безопасности надо, и самому можно что-то попробовать. Я же вроде как голова на месте. У меня есть диплом педагога. История обществоведения. Я окончил еще Академию управления, поэтому я могу, в принципе, быть директором либо менеджером на любом предприятии. Могу себя не ограничивать в выборе.
Юрий Подобед пополнил список неуязных Украины Евразвязу и США за жесткие разгоны акций протесту супраць фальсификации выников выборов и референдуму у 2004 годе. У 2006 годе, после президентских выборов, улады узнагородили его орденом за службу родиме третьей ступени.
Рассказывала Любов Луньова.
Щодня у нашому ефірі вибрані фрагменти ночної читанки. 50 авторів читають свої твори. На протягу липня і жнівня у програмах «Свободи».
Вибрана з ночної читанки ви почуєте пізніше на протягу гетої години ефіру. Сьогодні свої вірші прочитає менський поет Усєволод Стебурака. Другий день у Менском городском суде за зачиненными дверима идет процесс над американским адвокатом Эммануилом Зельцером и его секретаркой. Про новины процессу поведомляет Олег Грузделович.
Сёння працэс у справе Эмануіла Зельцера ішоў без вялікіх перапынкаў і нейкіх нечаканасцяў не адбывалася. Толькі гэта паведаміў адвакат Змітер Гарачка, які учора мусіў даць падпіску пра неразгалошэнне звестак адносна ходу працэсу. Нагадаем, учора праз гадзіну пасля пачатку працэсу на ім быў абвешчаны перапынак да сённяшняй раніцы. Адвакат пагадзіўся распавесці толькі пра здароўе сваіх падабаронных, а таксама пракаментаваў некаторыя выказванні адносна справы Зельцера ў медыях. Вось што Змітер Гарашка сказаў пра тое, як сёння ў судзе пачуваецца Эмануіл Зельцер і Владлена Функ Брускова.
Як я верыла, у Эмануіла так жа плахое, як і было. Дзёўшка дзяржыцца.
Паводле Змітра Гарашкі, у Владлене Функ 36 гадоў. У справе жанчына фігуруе пад прозвішчам Брускова, бо яна прылетела ў Менск з расійскім пашпартам на гэтае прозвішча. Паводле адваката Змітра Гарашкі, Владлена жыве ў Нью-Йорку пад прозвішчам Функ. Пра сямейны стан сваёй падабароннай адвакат размаўляць адмовіўся, спаслаўшыся на таямніцу асабістага жыцця. Я паведаміў Змітру Гарачку пра выказванні Барыса Беразоўскага адносна Эмануіла Зельцера, зробленыя 30 ліпеня ў інтэрв'ю «Свабодзе». Гэта абсалютны махляр міжнароднай клясы, які ашукаў тысячы людзей у ЗША, і не толькі ў ЗША, сказаў пра Эмануіла Зельцера Барыс Беразоўскі. Вось як адвакат Змітер Гарачка адрэагаваў на гэтыя словы.
Народы говорят, чья б корова мычала. Гляньте, есть статья в газете «Таймс». Я так понимаю, там прежде чем напечатать, думают, что напечатать. Это же очень солидная газета. А я к тому, что если бы он был такой мошенник, как его пытается выставить Березовский, то я не думаю, что газета пошла бы о нем писать вообще. Более того, там больше кивают на адвокатов Березовского.
Относно адвокатского реноме Эмануіла Зельцера, ягоны абаронца Змітер Гарачка сказал.
Не был бы он адвокатом, не имел бы он лицензию адвоката, и за него не вступались бы адвокаты города Нью-Йорк. У меня такая информация на следствии была.
Нагадаем, учора в некоторых медиях з'явіліся звестки, что Эмануіл Зельцер нібыта был выкрыты на падробцы дакументаў у ЗША. Пра гэтую справу шмат што пішуць, але трэба вызначаць, які журналіст на каго працуе, сказаў Змітер Гарачка пра тых, хто паведаміў гэта пра Эмануіла Зельцера. Учора ў Менскім гарадскім судзе не назвалі прозвішча дзяржаўнага абвінаваўцы, які падтрымлівае абвінавачанне Эмануілу Зельцеру і Владлене Функ Брусковай. Сёння ў прокуратуры Беларусі гэтых звестак таксама не далі.
Расказваў Алег Груздзіловіч. А зараз слова Таццяне Поклад, вядучай перадачы «Беларускае замежжа».
Центр для беларускіх даследаванняў пры паўднёва-заходнім каледжы ў Вінфілдзе ў амерыканскім Канзасе пачынае супрацоўніцтва з беларусістамі Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Амерыка і беларусістыка. Пра гэта распавядуць прадстаўнікоў цэнтру і універсітэту, а таксама студэнтаў, на якіх найперш будуць скіраваныя ўсе супольныя праекты. Слухайце ў новай перадачы «Беларускае замежжа».
Гэтая перадача ў нашым эфіры пазней, ну а зараз апытанне свабоды. Як ведаюць нашыя слухачы, 28 верасня ў Беларусі адбудуцца парламенцкія выбары. Ці збіраецеся вы браць у іх удзел? Адказваюць жыхары Гомеля.
А что мне там делать? Это не выбор, это фарс.
На данный момент я еще не вырашила, ці буду я удельничать в этих выборах. Ну, откровенно кажучи, я зусім не ведаю кандидатов. Это является основной причиной, чому я вагаюся.
Обовязково. Надо выбирать депутатов, которые достойные.
Обязательно. Жан же голосовать обязательно буду. Была на даче. И вот приехала специально, чтобы узнать, кто у меня будет депутат, все такое.
Студенты, заранее будем голосовать.
Не вижу депутатов, я не знаю, что они делают.
Еще не решил. Мы очень сейчас недовольны Лукашенко. А депутаты вообще мы не знаем, кто такие депутаты. Ни разу я, сколько живу здесь, ни разу депутата не видел. Никогда он по радио, по местному выступил. Никогда.
Я этого процесса не пропускаю. Так а что-то изменится от этого?
Во-первых, я все-таки немножко информирована о том, что будут выборы. Нам уже по почте пришла одна рекламная листовка о выборах. Ну, я придерживаюсь традиций моей семьи. Мы будем за Белорусский народный фронт.
Такие отказы мы почули у Гомелі. Сёння новы прадстаўнік ААН у Беларусі Антоніус Брук уручыў даведчыя лісты прэм'ер-міністру Беларусі Сяргею Сідорскаму і правёў першую прэс-канферэнцыю. З падрабязнасцямі Інна Студзінская.
Сёння на сваёй інаўгурацыі, менавіта так назваў сустрэчу з журналістамі Антоніус Брук, ён адзначыў, што задача прыцягнення рэсурсаў у Беларусь няпростая.
Узровень развития Беларуси, коли вымирать его поводле критерия ООН, валового внутреннего продукта, узровню адукации, меркованной протяглости життя довольно высокий. Краинам-донорам и ООН усе тяжей накировывать ресурсы у тем же объеме у Беларусь, будет значно беднейшие краины. Але потенциал есть, и ООН будет протягивать тут працавать. До того ж и Беларусь может пропоновывать свои веды, досвід, а махчимые ресурсы, делиться ими с іншими краинами.
У 2007 годзе падтрымка Беларусі з боку ААН склала 20 мільёнаў даляраў. Зараз працуе краінная праграма пра ААН для Беларусі на 2006-2010 гады. У межах гэтай праграмы паспяхова рэалізуецца 29 праектаў на суму больш за 70 мільёнаў даляраў. Праекты тэхнічнай дапамогі рэалізуюцца ў 5 прыярытэтных галінах. Гэта спрыянне эканамічнаму росту і павышэнню ўзроўню жыцця, эфектыўнае дзяржаўнае кіраванне, экалогія, аднаўленне и устойливое развитие территорий, которые потерпели от аварии на ЧАЭС, и поширение трансмежного сотрудничества. Поводле прогноза господара Брука,
агульная грантовая подтримка Беларуси при систему ААН, мы сподяемся, досягне до 2010 года 80-85 мільйонів доларів.
Спадар Брук подкреслил, что ААН не збирается покидать Беларусь альбо скорочать допомогу. Уже сёлета почне обмерковывается рамочная программа на 2011-2015 годы. Будут просягваться проекты у галіне аховы здоровья по борьбе со СНИДом и сухотами и по их продухиленні. У галіне аховы навакольного асяроддзя будут протягнутые проекты по энергоэффективности и выкарыстанні аднаўляльных крыніц энергии. Протягнется праца по удосканаленню процессу миграции и барацьбе с гандлем людьми. И, натурально, праца у регионах, якія потерпели ад аварии на ЧАЭС. Причым праца на узроўні сельсовету, особных вёсак по развіцці бизнесу на потерпелых территориях. Спадар Брук нагадаў, што зараз ідзе абвешчаная ААН 10-годдзе тэрыторый, якія пацярпелі ад Чарнобылю.
Расказвала Інна Студзінская. Ну а зараз агляд званкоў на свабоду. Сёння яго падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Днями Совет Министров выдал постанову, поводле якой у Беларуси до конца 2010 года мае быть приватизовано 512 державных предприемств. Разваги нашего слухача на гэтую тему.
В Беларуси сейчас идет приватизация на следующий год. Ну, в России Чубайс ныне безработный, обещал всем по две «Волги». Сейчас и Чубайса этого нету, и газ эти «Волги» ныне не выпускают. Беларусь уже прошла, точнее, накрылась медным тазом. Это наша чековая приватизация. В Беларуси уже давно прошла приватизация. Это приватизация власти. И у нас одна компания, Лукашенко и сыны. Вот это самое страшное. Вот эту приватизированную власть просто нужно отдать народу. А предприятия пускай будут в частных руках.
На минулом тыдні кіраўнік краіны прыгразіў прыцягнуць да адказнасці тых, хто будзе дапускаць страты новага ўраджаю. Сёння дзікія цэны на збожжа, і не сабраць яго якасна – злачынства. Пакуль пару чалавек не пасадзіш, не зразумеюць, заявіў кіраўнік дзяржавы. Водгук нашага слухача.
Александр Григорьевич ведет многие дела негодными средствами. То, значит, у него было так. Главное, у тюрьмы наручники и конфискация. Значит, что-то он притих, не говорит уже. Теперь он начинает запугивать о голоде. Где-то голодают. В Африке всю жизнь голодали и умирали с голоду, к сожалению. Вот теперь у него конек. Смотрите вы, белорусы, мы будем голодать, как голодают на следующий год, от голода помрет столько и так далее. Ну, в духе нашего Лукашенко.
Протягнем программу таким телефонованием.
Зиновьев, скажите, а что ответила минская милиция БНФ про найденный муляж в августе 2006-го?
16 жніўня 2006 году невядомыя прымацавалі на дзвярах сядзібы БНФ прыстасаванне, падобнае да бомбы, а вокны і дзверы выпацкалі смалой. Выкліканыя сапёры выявілі, што прыстасаванне – муляж бомбы. Тады кіраўніцтва ўправлення ўнутраных справаў савецкага раёну Менску санкцыянавала распачаць крымінальную справу не за тэрарызм, як настойваліся сябры БНФ, а за хуліганства. На питання слухача відказує намісник старшині партії БНФ Вінцук Вячорка.
І в 2006 році, коли був терористичний замах на сядзібу БНФ, бо муляж бомби – це є так само прикмета терористичного акту. І сьоліта, коли були побиті шиби уночі у сядзібі БНФ і, до речі, у сусідніх установах, справці, винувавці ніколи не були знайдені. Хоча, здавалося б, наша сядзіба у центрі Менску, побач Академії міліції, уся вулиця прострілюється відеокамерами, але справа ніколи не була доведена до кінця. До речі, вона ніколи не була узбуджена поводле відповідних артикулів. Я цьому не дивлюся.
Чим скончилося ваше комунікування, що вам казали представники силових структур? Ви ж натурально запитувалися, як там хода справи, чи знайшли кого?
Що винуватців знайти не уявляється можливим.
Нашому слухачу у дзвінках на свободу відказував Вінцук Вячорка. Одразу після випуску новинок – експертиза. Ці будуть сьогодні вибори у парламент більш демократичними, чим попередні.
У Мінську 7:30. Протягуємо програму випуском новинок у студії Далі Кастусь Бандарук. Тепер до білоруських подіяв. Центр виборкам задоволив тільки одну з 9 скаргів потенційних кандидатів у депутати. Визначений так само порядок виступлення кандидатів у державних СМІ. Блок предпримальників буде представлений у так званим європейським списі. Необхідною для вилучення кандидатам у депутати Палати представників кількість підписів зібрали ініціативні групи нескольких претендентів з одного спису об'єднаних демсілів АДС. 1000 підписів зібрали ініціативні групи Олександра Волчаніна з об'єднаної громадянської партії, Віктора Гарбачова з АГП, Дениса Садовського з Аркомітету громадського об'єднання «Білоруська християнська демократія» і Сергія Калякіна з партії комуністів «Білоруської». Після вибуху у Мінську 4 липня яких-небудь особливих умов проведення масових мероприємств не розпрацьовувалося. Об гэтым заявіў 31 ліпеня міністр унутраных справаў Беларусі Уладзімір Навумаў. У міліцію КДБ выклікаюць вылучэнцаў ад апазіцыі. Пад увагу КДБ трапілі Алена Каваленка ды Інна Пернікович, абедзве настаўніцы, жонкі дэмакратычных актывістаў. У горадні ўзялі адбіткі пальцаў у сябра партіі БНФ Сергія Антусевіча, які збіраецца ўдзельнічаць у выбарах. Командир полка милиции специального призначения Юры Подобед добровольно сышел в отставку. Теперь он находится в шпитале Министерства внутренних справ. Юры Подобед пополнил список невыездных Украины в развязу из США за жесткие разгоны акций протесту супрать фальсификации выников выборов и референдуму у 2004 года. Сёння третий день запар у Менскім городским суде за зачиненными дверима протягнется процесс над американским адвокатом Эммануилом Зельцером и ягоной секретаркой Уладленой Функ. Обоя обвинувачваецца у карыстанні подробными документами да інших злачынствах. 31 липеня коллегия Гомельского областного суду покинула без изменений решение суду Центрального района Гомеля об выплате податку координаторам Аргкомитету по створению громадского объединения «Белорусская христианская демократия». 4 червня районный суд задоволил повторный иск податковой инспекции до активиста оппозиции Константина Жуковского и обязал его выплатить податок у померы 2 миллиона 115 тысяч рублей. Верховный суд Беларуси не задоволил скаргу инициатора створения громадского объединения пенсионеров старшины на отмову Министерства юстиции зарегистрировать эту организацию. Наступный выпуск новинок о 18 године, а теперь далее повтор вечеровой программы.
У ефіры «Радио Свабоду» у праскай студыі Алена Радкевіч. На працягу гэтай паўгадзіннай часткі праграмы вы пачуеце выбраныя значныя чытанкі і беларуская замежжа. А зараз экспертыза. Ці можна сказаць, што сёлетняя выбарчая кампанія праходзіць больш дэмакратычна, чым парламенцкія выбары ў 2004 годзе? Гэтае ды іншае пытанне абмяркоўваюць рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі і палітолог Юрый Чавусаў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Аналітыкі кажуць пра пэўныя паслабленні, якія дазваляе ўлада падчас гэтай выбарчай кампаніі. Ці можна, на вашу думку, вже зараз сказати, що гэтая кампанія проходить трохи по-іншому? Трохи, калі можна так виразитися, більш демократично, чим парламентські вибори у 2004 році. І калі так, то чому, на вашу думку, улада дозволяє собі гэтае послабленне? Александр Яковлевич.
Стойкі розмови, ось такое оживлення у експертным асяроддзі, у політологічным асяроддзі, што ой, глядзіце, якія зрухі. Ведаеце, гэта мне нагадвае стары савецкі анекдот аб правадыры сусветнага пролетарыяту, які сканчаецца словамі, а мог бы і брытвай паласнуць. Разам з тым усё пазнаецца ў параўнанні, і безумоўна прагрэс, хай сабе невялічкі, адносны, у гамеапатычных нейкіх дозах, але ён безумоўна ёсць. І тут варта казаць найперш пра вонкавы, пра замежнапалітычны чыннік, таму што ўжо канстатуюць вось аглядальнікі, што гэтыя выбары сумныя, што тычыцца унутранага зместу, і разам з тым яны маюць пэўную інтрыгу такую замежнапалітычную, таму што гэта гульня дзеля таго, каб трошкі спадабацца Захаду, Еўропі, і каб атрымаць болей-меней нейкую такую прымальную адзнаку і атрымаць грунт для дыялогу з Захадам, ці хаця б гульні ў гэты дыялог, і каб можна было ямчэй процістаяць ціску з боку Москвы. Што ж тычыцца ўнутрыпалітычнага кантэксту, то за гэтыя 14 гадоў настолькі вытаптана палітычнае поле і дзялянка трэцяга сектару, што вялікай небяспекі для ўлады няма. Вось гэта паўзадушаная апазіцыя, калі ей трошкі даць болей свабоды, яна тут ніякіх каляровых рэвалюцыяў, зразумела, што за два месяцы не падрыхтуе.
Юрий, ці згодны вы з такімі высновамі Александра, што ўлада дазваляе сябе пэўныя паслабленні, у тым ліку яшчэ і таму, што яна не баіцца так моцна сёння сваіх палітычных праціўнікаў?
Я б таксама пачаў бы з анекдота пра, ведаеце, ланцуг, які удлінілі, але ніжку таксама адвінулі. Тут якби таксама адбываюцца нейкія змены ў фармаце, адміністратыўным фармаце правядзення выбарчага працэсу. Яны не мяняюць якасна характар выбарчай кампаніі для яе ўдзельнікаў, але пэўная дынаміка назіраецца. То есть казаць пра тое, што выбары сталі больш дэмакратычнымі, безумоўна, будзе неслушна. Але ёсць мэсэдж, арыентаваны, канешне ж, на вонкі. Мэсэдж пра тое, што выбары будуць болей дэмакратычныя, чым былі раней. А ўнутры ж краіны працуе звычайная адміністратыўная машына, і якасна праца яе не змянілася. Каб яна змяніла працу, ёй трэба змяніць праграму працы. А гэта, скажам так, рэжым сабе дазволіць не можа. Але тым не менш поле свабоды дзеянняў для апазіцыі зараз трошкі павялічылася, і наколькі апазіцыя вось гэтым павелічэннем магчымасцяў здолее скарыстацца, ну ад гэтага залежыць ейны поспех на гэтых выбарах.
Экспертыза свабоды з удзелам Александра Класкоўскага і Юрыя Чавусава, вядучы Віталь Цыганкоў.
Да якой ступені ўлада будзе гатова і будзе не баяцца ісці на нейкія далейшыя паслабленні ў рамках гэтай выбарчай кампаніі? Александр.
Безумоўна, увесь гэты лібералізм, гэта лібералізм у двукосі і на кароткім павадку, і звышзадача ўлады гэта цалкам трымаць электаральны працэс пад сваім кантролем. За 14 гадоў створана ўжо надзейная сістэма, і беларускія выбары гэта такі айсберг. Неўзброеным вокам можна бачыць толькі невялікую ягоную надводную частку. Вось, дарэчы, тэстам будзе тое, наколькі масава улучшыць прадстаўнікоў апазіцыі ва участковыя камісіі. І вельмі сумнеўна, што будзе дастаткова масавае ўлучэнне апазіцыянераў менавіта ва участковыя камісіі.
А тут устае іншае пытанне, што участковых камісій каля 6 тысяч можа быць, і ці хопіць апазіцыянераў на кожную такую камісію?
Так, дарэчы, апазіцыя ўжо заявіла, што сама болей 1500 камісій можа ахапіць, і гэта яскравае сведчанне патэнцыялу сённяшняй апазіцыі. Я яшчэ раз хачу падкрэсліць, што ўлада сапраўды трошки пашырае межы умоўнага лібералізму падчас гэтай кампаніі, таму што яна разумее, што апазіцыя знясіленая пасля столькіх гадоў яе выціскання ў андэграўнд, зараз яна проста аб'ектыўна, яна расцярушаная, не можа згуляць так, каб вось нейкі трыумфальны паказаць вынік.
Ну, по-перше, относно знесиленности и слабости оппозиции, ведаете, зараз выборы – это не гульня с нулевой суммой. И в этих выборах могут выиграть и улада, и оппозиция. Улада про международное признание выборов, оппозиция про наявность своей группы депутатов у парламенте. Больше за то, оппозиция зараз вельми мощная, потому что у ее руках той элемент, який уявляет цікавность для белорусских уладов, именно признание выборов. И мы зауважим, насколько мощно поуздейничала на улады заява, коли почалися арышты подозреваемых у здійснении выбухов, следовала заява АДС об намеры полного знятия списа АДС, и на той момент арышты спынилися. Так что казать про то, что тут оппозиция выключно субъект, с яким працуют улады, я бы не казал. Зараз мы прошли этап регистрации инициативных групп, улады до его поставились досыть либерально, назовем это так, в сравнении особливо с минулыми кампаниями. Уже приезжают замежные назиральники, миссия ОБСЕ, якая является для уладов стратегично важным элементом этой выборщей кампании. Тут уже наибольш брутальные сродки уживать будет немогчимо на вачах у замежных назиральников. Зробить такую же самую штуку, как они зробили с назиральниками на передании президентских выборов 2006 года, у них уже махчимости нема. Потому что это все дробные паскудства, как выклики у комитета финансовых расследований, звонки с КДБ, там, забрать ноутбук, да, вот это они могут. Любые гвалт у дочинений до внутренних надзиральников, до правооборонной инициативы, якая занимается мониторингом выборов зараз, любой гвалт у дочинений до этих субъектов будет иметь такое наступство. Назиральники ОБСЕ сбиваются и съезжают.
Я так само хочу зазначить, что не лечу оппозицию у даденном выпадку только неким объектом политичных манипуляций сбоку улады. Инша речь, что у такой вот жорстко авторитарной краине она по воде вызначения не может быть мощной. И треба отдать належное у межах вот таких вельми степлых махчимостей, иншим разом она гуляя вельми удалой подчас этой кампании. Например, вот такой пиаровский двубой после этого выбуху оппозиция, лечу, выиграла, потому что она узняла такий шум, что улада уже и не рада была. Тому, я думаю, что вот эта тактика, выбранная зараз, то бок не зважать на то уваги на червоные стяжки, иншим разом вести на пролом и узнимать международный скандал, вот глядите, обяцали демократичные выборы, отрымливается зусим иначе. Это такая одиная правильная тактика при таких стиплых махчимостях. Я думаю, что навод несколько мандатов, это уже будет певное досягнение, навод микроскопичная измена ситуации, это все же некая динамика. И махчима перемены в Беларуси как раз коштом такой микродинамики и будут отбываться.
Экспертиза свободы с уделом Александра Класковского и Юрия Чавусова. Ведущий Виталь Цыганков.
Штодня в нашем эфире выбранные фрагменты ночной читанки. 50 авторов читают свои творы. На протягу липеня и жнивня у программах свободы.
Сёння вершы з кнігі «Крушня» чытае менскі паэт Усеваляд Сцебурака.
Знізкі жарсці і жарты. Калі ты прыйдзеш да мяне, я незаўважна буду побач, як неба з зорамі апоўнач, калі ты прыйдзеш да мяне, нібыта пры касцёле пробашч, і так, як ісціна ў віне, калі ты прыйдзеш да мяне, я незауважна буду побач. Романтык. Калісьці і звычайны унітаз мне падаваўся чымсьці кшталту трона. Гарэў на кухні сіняй кветкай газ, а мроілася мне ў ім карона. Высвячэнне. Што ў мяне без цябе было? Ды гады, што ішлі і ляцелі, з фотаздымкаў у альбоме глядзелі і саснуў, як згасала святло. Што ў мяне і дагэтуль ёсць, дзень і ноч, і зрэчас напаміны, і ўзгадкі у колер язьміна, і між імі у горле косць. Што яшчэ ў мяне ёсць апрача, апроч гэтых суботы і нядзелі? Што ў цябе, апрача кудзелі? Што ў мяне, апрача мяча? Навянчанне Анатолія Тацяны. Звонку пятніца. Травень. З крыжом тут святар і васковыя свечы. І анёлы кладуць вам на плечы свае рукі, што пахнуць дажджом. Звонку горад. А тут у цішыні
Дзве сапраўдныя вашы кароны, два сцвярджэнні яго абароны, два пагляды з яго вышыні. Неба любіць ваду, бо бачыць у ёй сваё адлюстраванне. Вада любіць неба, бо глядзіць на яго, як на сябе. Земля любіць дождж, бо паспявае ў кроплі, што падае, паглядзець на свой адбітак. Кропля любіць чалавечае вока, бо думае, што гэта маленькае неба. І мала памыляецца, бо вока таксама нараджае кроплю, слязу. На ценькім валаску жыццё трымаецца. Табе здаецца, што ляжыш на дне. Я веру, у цябе ўсё атрымаецца. І будзе лад, ды толькі без мяне. Гарыць душа, у нябыт зрываецца, і не мігціць святло ў акне. З гадамі і благое забываецца. І будзе лад, ды толькі без мяне. Раман жыцця чырвоным стрыжнем правіцца, і ісціны няма на ту віне. Міне і гэта, бо ўсё мінаецца. І будзе лад, ды толькі без мяне. І ніяк па-іншаму не можам. Толькі так, каб балела сэрца. І баліць. І наўрад дапаможа шклянка кропляў ад допель херца. Хоць уначы мулка нам бы на дошках, дзе ж прызнацца адзін аднаму? Бессань д'яблам на тонкіх ножках, невыносную носіць стому. Час ідзе. Час няўмольна сыходзіць. Ды не здольныя мы саступаць. Нам нагоды прасцей вынаходзіць. У ложкі розныя класціся спаць. Быў бы джым, даў бы лапу на шчасце. Ды не джыма, ні шчасця нема. На вуголле астылае жарсці, нібы попел, кладзецца зіма. Белым снегам з халодных нябёсаў засыпае мой горад і свет. І сцяжынкі разведзеных лёсаў ўжо не звесці ў адзін і след. Калі развядзе жыццё вас у бакі далёка, і пралятуць гады, ды праплывуць аблокі. І пэўны не будзеш нават, было ўсё напраўду ці пазнаеш яе ў дзяўчыне, гадоў 18. І думаць пачнеш знямелы, як мог ты тады спаткаць каханне, што ў іншых змушае адзіную тую кахаць. Не мроіцца стаць манахам, не сапраўдным і не будысцкім. Не хочацца спіцца са страху, ні айчынным бальзамам, ні рыжскім. Няма жадання, каб чэрці псавалі радасць быцця. Дык крый Божа боязі смерці, як ёсць хоць хвіліна жыцця.
Мінскі паэт Усеваладзь Сцебурака. Заўтра свае творы будзе чытаць Алесь Пашкевіч. Выбраныя значныя чытанкі ўвесь ліпень і жнівень у эфіры «Свабоды».
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на «Свабоду». Гэта жывая размова са слухачом. Спроба паразумецца нават з нядобразышліўцамі. Дыялёг роўных суразмоўцаў. Вашы пытанні, назіранні, уражанні, радасці і засмучэнні мы заўсёды чакаем на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаём вас цягам сённяшняй праграмы. Цэнтр выбаркам задаволіў толькі адну з 9 скаргаў патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты. Вызначаны таксама парадак выступлення кандыдатаў у дзяржаўных СМІ. Блок прадпрымальнікаў будзе прадстаўлены ў так званым еўрапейскім спісе. У міліцыю і КДБ выклікаюць вылучэнцаў ад апазіцыі. Пад увагу КДБ патрапілі Алена Каваленка і Інна Берніковіч, абедзве настаўніцы, жонкі дэмакратычных актывістаў. У горадні ўзялі адбіткі пальцаў у сябра партыі БНФ Сергія Антусевіча, які збіраецца ўдзельнічаць у выбарах. Камандзір палка спецназу міліцыі Юрый Падабет добраахвотна сышоў ад стаўку. Цяпер ён знаходзіцца ў шпіталі. Другі дзень у Менскім гарадскім судзе за зачыненымі дзвярыма ідзе працэс над амерыканскім адвакатам Эмануілам Зельцерам і ягонай сакратаркай. Радио «Свобода», а так само BBC завершают свое вещание на румынской мове.
Вы на хвалях Радио «Свобода». Центр для белорусских доследований при Паудньово-Заходнем колледже у американском Канзасе, починая супрацовництво с белорусистами Европейского гуманитарного университета. Америка и белорусистика. Про это расповед представников центру и университету, а так само студентов, на яких найперш будут скированы все супольные проекты, у новой передачи «Белорусское замежжа». Передачу подрихтовала и ведет Татьяна Поклад.
Центр для белорусских доследований при Паўднёва-Заходнім каледжы у США починает супрацовництво с белорусистами Европейского гуманитарного университета. Засновальник центра Дэвид Сворц, первый амбассадор США у Беларуси.
Центр и ЕГУ усталявалі пагадненне об супрацовництве. Альбо это можно назвать пагадненне парасон дзеля потенциальных конкретных дзеянняў.
Александр Каўбаска, декан факультету мастацтва і гісторыі і культуры Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, на якім трэці год існуе унікальная праграма ў беларусістыцы.
С боку приехавших собрал из Америки было ожидание доведаться, убачить на свои очи, что есть студенты программы «История Беларуси и культурная антропология», чем можно допомогчи, чем они могут быть корыстны. Со своего боку мы так само цікавились, какие слабые и какие мощные боки центру и колледжу, и чем мы можем быть корыстны, а что запозычить у наших собрал.
Адзіны такога кшталту ў Амерыцы цэнтр для беларускіх даследаванняў пры Паўднёва-Заходнім каледжы ў Канзасе быў арганізаваны 2 гады таму амбасадарам Дэвідам Сворцам у сваёй альма-матер.
У маім сэрцы заўсёды было асаблівае месца для беларусаў ад таго часу, як я жыў і працаваў сярод іх. Я працаваў і ў іншых месцах былога СССР, этнічна нерасейскіх, якія пацярпелі таксама ад палітыкі русіфікацыі. Я маю асаблівыя пачуцці да меншасцяў у былым Савецкім Саюзе, і гэтыя пачуцці ўзмацніліся, калі я працаваў у Беларусі пасля распаду СССР. Пасля я зразумеў, што ва ўсёй Амерыцы няма акадэмічнага цэнтра, які б займаўся выключна Беларусю і беларусамі. У тым часе, як, да прыкладу, ёсць шмат расейскіх цэнтраў, некалькі украінскіх. Такім чынам, мы вырашылі стварыць цэнтр для беларускіх даследаванняў.
Is to facilitate the revival of the Belarus nation through higher education.
І яго мэта спрыяць беларускаму нацыянальнаму адраджэнню праз вышэйшую адукацыю, кажа Сворц. Дэвід Сворц не толькі першы амбасадар Беларусі, ён яшчэ і кіраўнік арганізаванага ў 1996 годзе фонду Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Гэты фонд быў створаны дзеля заснавання ЭГУ як вышэйшай навучальнай установы, якая б найперш спрыяла захаванню і развіццю беларускай мовы і культуры.
Еўрапейскі гуманітарны універсітэт – гэта складаная гісторыя. Як заяўлялі розныя асобы і ў публічных, і ў прыватных размовах, ЭГУ ў часе менскага перыяду для развіцця беларусістыкі не рабіў шмат, калі не сказаць, не рабіў нічога. І вось гэта было прычынай пэўнай нязгоды паміж мною і універсітэтам. Пасля яго гвалтоўнага закрыцця і пачатку працы на выгнанні ў Літве, адміністрацыя заявіла, што ў ЭГУ будзе беларусістыка. Дасюль застаюцца пэўныя пытанні адносна паслядоўнасці, накірункаў і гэтак далей. Я назіраю за станам беларусістыкі там досыць уважліва. Праграма існуе 3 год на факультэце мастацтваў і гісторыі культуры, і ступені ўласна ў беларусістыцы студэнты па заканчэнні не атрымліваюць. Аднак, калі нядаўна разам з прафесарамі Андру Шэпардам і Паўлінай Сурвілай я наведаў ЭГУ, я зрабіў выснову, што цяпер, прынамсі, тут нешта робіцца для беларусістыкі. Гэта азначае, што мы можам супрацоўнічаць. Мы абмяркоўвалі многія рэчы з калегамі з ЭГУ, у тым ліку і стварэнне навучальных матэрыялаў, падручнікаў, магчымую практыку, інтэрнатуру і іншы студэнцкі абмен, летнія школы ў беларусістыцы, фактычна настолькі шмат усяго, што спатрэбіцца крыху часу, каб распрацаваць іх і вызначыць, з чаго пачаць супрацоўніцтва. І з нашага боку, і з боку ЭГУ.
На хвалях свободы передача «Белорусское замежжа», якую вядзе Татьяна Поклад.
Чальці ради директору Центру для білоруських дослідувань у США Девід Суорц, Андрю Шепард і Пауліна Сурвіла у Вільні з керівниками і викладчиками до студентами програми «Історія Білорусі і культурна антропологія» обміркували плани супольної дійності. Керівник цієї програми, бакалаврської програми у ЕГУ Алесь Смолянчук сказав після зустрічі.
Саме цікава така пропанова, яка дає певну перспективу новому трохи розвитку програми історії Білорусі культурної антропології. Пропанова американських колегів, як студенти, випускники бакалаврської програми, отримували магістерські дипломи в коледжі там в Канзас-Сіті по програмі соціальне лідерство.
У часі зустрічі зі студентами-білорусістами ГУ представники американського центру побачили менавіта таких студентів, з якими хотіли б супрацовнічати. Девід Суворц.
Програма продугледжвае вяртанне яе ўдзельнікаў у Беларусь. Я павінен сказаць адкрыта. Мы не зацікаўленыя мець справы з тымі, хто кажа, што яны шчырыя беларусы, але проста жадаюць прыехаць жыць у Амерыку і зарабіць там шмат грошаў. Так, вядома, людзі могуць гэта рабіць, хай ім Бог дапаможа, але нашыя рэсурсы не для гэтага. Мы маем вельмі канкрэтныя мэты, і не думайце, што мы наіўныя людзі. Адзін са студэнтаў-беларусістаў ЭГУ ў часе нашай сустрэчы сказаў: «Мы – будучая эліта Беларусі, і гэта наша праца – вярнуцца ў Беларусь і працаваць там, рабіць кар'еру з нашымі ведамі і разуменнем беларушчыны і змяніць Беларусь». Вось такі шталт думак, вось такіх студэнтаў мы імкнемся падтрымліваць. І менавіта такім шляхам Беларусь, можа і марудна, але няўхільна, здолее вызваліцца з-пад ценю і хмараў і заняць годнае месца як сучасная краіна ў сэрцы Еўропы.
Дэвід Суорц у нашай размове падкрэсліваў, што ўся ўвага будзе скіраваная найперш на студэнтаў.
Найперш я хачу падкрэсліць. Студэнты – гэта адзінае, дзеля чаго ўся праца пачалася. Нішто іншае не мае значэння, толькі студэнты. У дадзеным выпадку гэта студэнты-беларусісты ЭГУ і тыя студэнты ЗША, якія рыхтуюцца да таго, што называецца грамадскай службай. Дыпламаты, банкаўскіх працаў, фінансаў, што заўгодна, і якім могуць спатрэбіцца веды аб Беларусі.
А ўвогуле пляны супрацы самыя шырокія, апрача таго прапановы аб сумесным выдавецкім праекце. Працягвае Алесь Смалянчук.
Выданне на беларускай мове такіх лепшых прац беларускай гуманістаў, таксама пераклад на беларускую мову класічных тэкстаў. Трэці часта былі стажыроўкі маладых выкладчыкаў і магістраў. Ось і чацвёрта гэта арганізацыя адной ці двух летніх школ, прысвечаных вывучэнню Беларусі, зарыентаваных як амерыканскіх студэнтаў-славістаў, так і на беларускую дыаспору. Складана казаць, наколькі гэта ўсё, у якой ступені гэта ўсё будзе ажыццявіцца, але здаецца, мне падаліся намеры ад амерыканскіх партнёраў вельмі сур'ёзнымі.
Можна сказаць, што вынік сустрэчы — моцная зацікаўленасць абодвух бакоў у супрацоўніцтве. Цяпер мы вызначаем і распрацоўваем усё, што было зроблена цягам візіту. І мы сустрэнемся ізноў праз 3 месяцы у справе першай канкрэтнай праграмы аб нашай супрацы.
Так кажа Дэвід Суворц. Наперадзе сапраўды шмат працы, адзначае дэкан факультэту.
Мы дамовіліся праз кожныя 3 месяцы падводзіць сярэднія тэрміновыя вынікі і кожны тыдзень дагучыя.
Аляксандр Каўбаска адзначыў пра абавязковы ўдзел студэнтаў у працэсе планавання і арганізацыі. Удзел студэнтаў ад самага пачатку вельмі важны і жаданы, кажа і Дэвід Суворц.
Мы ўжо зрабілі першыя крокі. Сустрэчу з усімі студэнтамі, якім гэта было цікава. Гэта была вельмі прадуктыўная сустрэча, і мы маем найлепшыя ўражанні ад студэнтаў, іх узроўню і ведаў. Як гэта будзе працаваць далей, у нас ёсць канкрэтныя ідэі. Я не буду цяпер апісваць дэталі, але дазвольце мне сказаць, я адчуваю, што студэнтам насамрэч патрэбныя і наш клопат, і нашыя інвестыцыі. І ад першай стадыі планавання і арганізацыі канкрэтных справаў у нашай супрацы самі студэнты мусяць зрабіць свой унёсак.
Пасля першай сустрэчы са студэнтамі разам з выкладчыкамі Цэнтр беларускіх даследаванняў у Амерыцы спадзяецца на непасрэдныя кантакты з усімі зацікаўленымі студэнтамі.
Уся інфармацыя для кантактаў з намі ёсць на старонцы нашага цэнтра ў інтэрнэце. Я б хацеў заахвоціць студэнтаў-беларусістаў звяртацца да нас наўпрост. Я б параіў ім у першым лісце да нас напісаць такім чынам: – Я студент Білорусі з ЦГУ, я був чи була на зустрічі з вами у липні. Каб було одразу бачно, від кого гэта. Так що студенти можуть звертатися до нас. Гэта було б корисно для всіх.
Контакти і спасилки можна знайти так само у тексті передачі на сайті свобода.орг.
На хвалях свободи прогучала передача «Білоруське заміжжя». Авторка і ведуча Тетяна Поклад.
До початку тисячогоддя старожитне Костяньово, навіть на Шучинщині, було відоме хіба в вузьких науково-краєзнавчих колах. У 1228 році неподалік відбулася сеча з монголо-татарами, на чолі яких стояв Шайбак-хан. Поводле легенди, кості людей, яких він катував, ховали у новоколлі. Кольки год тому на тих костях галянцы на взятых у аренду 142 гектарах пропоновали посеять трускавки. Было утворено и суместное с белорусами предприемство «Клубника Планс». Мое подороже у Костянева, что на Шучинщине.
Гэтая передача на хвалях свободы завтра.
Шановные слухачи, на гэтым Радио Свобода завершая свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачи гучать так само на середних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.